Një studim mbi ndryshimet klimatike thotë se deri në fund të shekullit, Melbourne dhe Sydney mund të prekin temperatura 50 gradë Celsius. Të gjeturat e studimit thonë se qytetet australiane në një të ame jo të larkët do prekin nga një val ekstreme të nxehtit, edhe nëse plotësohen objektivat e ndryshimeve klimatike si pas marveshës së Parisit. Ndjekim kronikë. Verërat e nxehta tashmë janë normale në Australi, por stina ngrohtë e vitit mund të sjellë nxehtësi edhe më të mëdha. Aktualisht, toka po përjeton një nivel të ngrohjes globale. Marrëveshja klimatike e Parisit e 2015-s vendosi një objektiv të rritjes së temperaturës prej jo më shumë se 2 gradë deri në fund të shekullit. Duke përdorë të dhënat aktuale klimatike të Birosë së Meteorologjisë dhe modelet klimatike globale, një ekip hulumtues vizitoj të ardhmen e Australis për të gjetur nëse temperaturat do vazhdojnë të rriten. Dr. Sophie Lewis nga Universiteti Kombëtar Australian bërë një punë kërkimore dhe thotë se gjetjet e studimit janë alarmante.
We already know that cities are stressed by heat waves in Australia in summer. We know that they pose a challenge for human health.
Ne tashmë dimë se qytetet tona në ver preken nga një valë theksuare të nxehtit, po ashtu ato përbëjnë një sfidë për shëndetin e njerëzit. Gjatë verës, kur temperaturat janë ekstreme, vijnë edhe ndërprerjet me furnizimin e energjisë elektrike. Kjo ndodh tani me këto temperatura momentale gjatë verës. Nëse temperaturat vazhdojnë të rriten, ne do e kemi vështirë për të përballur. Duke u mbështetur në këto të dhëna, ne duhet që tani të fillojmë të përgatitemi për të ardhmen. Hulumtimi i përpiluar nga Universiteti Kombëtar Australian i botuar në Geophysical Research Letters zbuloi se temperaturat ekstreme rekorde në New South Wales mund të rriteshin deri në 3.8 gradë Celsius. Shkenstari i klimës nga Universiteti Melbourne, Dr. Andrew King, thotë se simulimet treguan që temperatura në Victoria do të rritet me 2.3 gradë Celsius.
So in these cities, Melbourne and Sydney, we have the occasional 40 degree day, so Melbourne often gets a 40 degree day in summer.
Në Melbourne dhe Sydney, ne kemi tashmë gjatë verës ditë që prekin 40 gradë. Në të shkuarën, kemi patur edhe ditë me temperaturë rreth 26 gradë. Me ngrohen globale, cila tashmë ka prekur botën, ka mundësi që temperaturat potencialisht të shkojnë edhe në 50 gradë Celsius. Dr. King thotë se ndërsa këto ekstreme ka gjas të bëhen më të shpeshta, ato do të vazhdojnë të jenë relativisht të rralla.
Those kinds of extremes are definitely projected to become more frequent, but the 50 degree.
Këto lloje të ekstremeve parashikohen patjetër të bëhen më të shpeshta, por temperatura prej 50 gradësh, kjo është diçka që do të ishte akoma shumë e rrallë, por është një mundësi. Dr. Sophie Lewis thotë se temperaturat e larta do të përhapen në të gjithë vendin.
Show that everyone in Australia is likely to be affected by these extremes and they're likely to hit.
Rezultatet tona tregojnë se të gjithë në Australi do preken nga këto ekstreme. Ne studiuam gjithashtu ndryshimet në rajonin e detit Korall. E dim se Great Barrier Reef është duke u ngrohur në vitet e fundit. Në vitin 2016 dhe 2017 kemi pasur një dekje të koraleve. Por Dr. Andrew King thotë se ende është e mundur të ulen efektet e ndryshimeve klimatike.
We can try and prevent these extreme heat events from occurring in the first place or at least limit.
Ne mund të përpiqemi dhe të parandalojmë temperaturat ekstreme duke ulur emetimet e gazrave serë që do parandalojnë ngrohjen globale në radhë të parë. Por derisa një ver normale si duket në të ardhmen do arrit temperaturat e larta më pak të drurshme për ne, Dr. Andrew King thotë se Australia duhet të përgatitet për të përshtatur me nxehtësinë ekstreme.
We certainly will need to adapt and it's going to be very difficult. So some of it could just be changes in culture.
Ne me siguri se do të duhet të përshtatemi dhe kjo për disa do të jetë shumë e vështirë. Kështu që ne duhet të shmangemi daljes në mes të ditës dhe të kujdesemi që të mos dehidrojmë. Ndoshta infrastruktura duhet të projektohet më mirë për të përballur me temperaturat ekstreme. Thotë kështu shkenstari i klimës nga Universiteti Melbourne, Dr. Andrew King.